Psalmul 30, începând cu versetul 6. Când îmi mergea bine, ziceam, spune împăratul David, nu mă voi clătina niciodată. Doamne, prin bunăvoința ta mă așez și pe un munte tare, dar ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Doamne, eu am strigat către tine și m-am rugat Domnului, zicând, ce vei câștiga dacă îmi verși sângele și mă cobori în groapă? Poate să te laude țărâna? Poate ea să vestească credincioșia ta? Ascultă, Doamne, ai milă de mine, Doamne, ajută-mă! Și mi-ai prefăcut tânguirele în veselie. Mi-ai deslegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie. Pentru ca inima mea să-ți cânte și să nu stea mută, Doamne Dumnezeule, eu pururi te voi lăuda. Amin! Vă invit cu respect să ocupați locurile. Și dați-mi voie să subliniez, dragii mei, cuvintele cântării atât de frumoase cu care corul a încheiat prima parte, care spuneau ce har. Și avem un mare har să fim astăzi aici, pe o vreme frumoasă. Nu trebuie să caute poliția fata sau băiatul. Nu trebuie să te ducă cineva din pat la bucătărie azi dimineață. Știți că cele mai valoroase lucruri, dragii mei, din viață, noi le primim gratis? Vă enumăr câteva: aer, sănătate, timp. Viața în sine este un har pe care Dumnezeu ți-l dă și mi-l dă. Și Sfântul Apostol Pavel în Romani, capitolul 2, cu versetul 4, spune așa, că tot harul acesta și toată bunătatea lui Dumnezeu are un scop pentru tine și pentru mine. Și Dumnezeu când dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi, că m-am gândit dacă în Bucovina ar fi dat Dumnezeu ploaie numai peste sfinți, cât ar fi fost kilogramul de roșii sau de castraveți. Dacă Dumnezeu i-ar fi sculat din pat azi dimineață, pe picioarele lor, numai pe sfinți, oare câți am fi fost aici astăzi? Dar Dumnezeu spune, Apostolul Pavel, că ne dă în fiecare zi bunătate și har și ne face bine și are o dorință și are o așteptare de la fiecare dintre noi. Că într-o zi ne vom ridica ochii spre cer și vom spune mulțumesc, Doamne! Dragii mei, sunt lucruri pe care nu le merităm. Har înseamnă să primești ceva zilnic, ceva ce nu meriți, ceva pentru care n-ai muncit, ceva care nu ți-a rămas ca și moștenire de la părinți sau de la bunici. Și ăsta e harul lui Dumnezeu. Și tot cuvântul Domnului ne spune că harul acesta ne învață să o rupem cu păcatul și cu poftele lumești și să trăim în viacul acesta cu o așteptare după împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta! Mă uit peste mulțimea aceasta mare și vreau să vă spun că ați făcut un eveniment foarte mare cu un invitat foarte mic. Și n-am cum să dau de mâncare la această mulțime, cel mai bun bucătar din această lume. Dacă l-ați chemat să facă din mâncare aici, ar refuza. Pentru că nu cred că există bucătar care se poate face de mâncare la peste 5.000 de oameni, fizic vorbind. Și tot să spun, a fost extraordinar. Între noi astăzi este un bucătar care de cel puțin o dată o mai dat din mâncare la așa mulțime. Și numele lui este Iisus Hristos. De aceea vă cer astăzi să nu aveți așteptări de la Cristi Boariu, să aveți așteptări de la Iisus Hristos. Și spune Biblia că e fericit de cei care sunt flămânzi și însetați după neprihănire, pentru că Dumnezeu le dă. Și Dumnezeu îi hrănește. Și vreau să spun astăzi că un picur, o fărămitură din mâna Lui poate sătura toată familia ta, toată viața ta și vei pleca de aici și nu-ți vei dori altceva decât să trăiești frumos în fiecare zi fiind mai aproape de cer. Amin. Dragii mei, voi predica în această seară și mesajul pe care l-am pregătit prin ajutorul Domnului se intitulează astfel: care sunt sacii pe care îi duci cu tine în viață? Care sunt lucrurile pe care le strângi în așteptarea veșniciei? Evenimentul se numește Mai aproape de cer. Și în fiecare zi noi ne apropiem de cer. Unul din copiii mei, Ianis, la 4 ani, m-a întrebat: tati, cum pot să ajung în cer fără să mor? Și am spus, nu există asta. Toți suntem datori cu moarte. Și într-o zi vei pleca de aici. Și ceea ce vreau să conștientizez astăzi împreună cu mine este că s-ar putea, într-un mod paradoxal, toate lucrurile pe care le-ai strâns 40, 60, 80 de ani să nu-ți fie de niciun folos în ziua plecării de aici. Voi vorbi despre 4 saci din Biblie pe care i-am găsit în Biblie. 3 dintre ei nu vi-l recomand neapărat, dar cu ultimul cu care voi încheia, vi-l recomand să-l aveți toți de astăzi cel puțin. Primul sac, dragii mei, despre care vreau să vă amintesc, este sacul despre care am citit în versetul 11. Când împăratul David spune astfel: mi-ai deslegat sacul de jale, de tristețe. Dacă ar fi să dăm mâna unii cu alții, ne-am zâmbit fiecare. Dacă îl întreb pe cineva cum ești, ce mai faci, zâmbește și spune că e bine. Dar, dragii mei, fiecare dintre noi avem în sufletul nostru o durere ascunsă pe care poate nu știe nici măcar tata sau mama, poate nici soțul sau soția. Tu spui că ești bine și dacă te întreb cum ești, ce mai faci, spui că ești bine. Pentru că știi că dacă ți-ai spune durerea unui om, nu ți-ar putea ajuta cu nimic. Nu ți-ar putea fi de folos cu nimic. Și atunci, în spatele unui zâmbet, ascunzi o lacrimă sau două sau un plâns. În spatele unei fețe frumoase, de multe ori se ascunde o inimă cernută de durere. Vreau să vedem de unde poate veni tristețea asta, de unde poate veni durerea aceasta. În primul rând, dragii mei, vreau să vă spun că cea mai mare durere în viață o aduce păcatul. Păcatul. Și nu voi enumera astăzi păcate, dar dumneavoastră le cunoașteți. Vă dau un exemplu. Păcatul acesta al urii, al vrăjmășiei, al certurilor. Spunea cineva că atunci când ești în ceartă cu o anumită persoană de pe acest pământ, ești în pace cu demonii. Și atunci când ești în pace cu fratele tău, ești în ceartă și în dușmănie cu demonii. Câtă tristețe, dragii mei, aduce păcatul. Împăratul David, într-un moment de neveghere, ajunge să cadă într-un păcat. Din acel moment până în ziua morții, viața lui aduce numai plâns și lacrimi și 4 sicrie în casa lui. Un om care nu mai se poate bucura de nimic, nici de mâncare, nici de marmură, nici de grese, nici de nimic, pentru că păcatul a intrat în viața lui și a făcut o traumă mare. M-a sunat cineva plecat din țară la 18 ani și a spus: domnul Cristi, sunt o femeie care atunci când eram fetiță, când aveam inocența aceea frumoasă, mintea aceea curată, inima aceea deosebită, mergeam cu bunica la biserică, ascultam cântări extraordinare, ascultam predici frumoase. Într-o zi am ieșit pe vama de la Nădlac, din țară, la 18 ani și am spus: voi face un viitor fără Dumnezeu. N-am nevoie de Dumnezeu, am nevoie de euro, am nevoie de dolari, am nevoie de casă, de mașini, de concedii. Mi-am întâlnit bărbatul pe care mi s-a părut mie că e potrivit. Și el mi-a spus așa: îți dau ce vrei tu. Și mi-a pus mașini la dispoziție, case, concedii și tot ce poate exista din punct de vedere financiar. Mi-a pus o singură condiție: dacă vrei să trăiești cu mine, să nu mergi la biserică câte vreme trăiesc eu. Domnul Cristi, v-am sunat să vă spun că au trecut 40 de ani în care sufletul meu a tânjit după ceva, după o bucurie, după o împlinire pe care nu o poate da concediul Maldive. Sufletul meu tânja după o vorbă bună, după un cuvânt din cartea lui Dumnezeu, după o cântare frumoasă, dar m-am legat cu jurământ în ziua căsătoriei să nu plec la biserică. Însă în urmă cu câteva luni bărbatul meu a murit. Te-am sunat cu această întrebare în gând, în minte: crezi că ușa bisericii mai e deschisă pentru mine? Toată viața asta am avut numai tristețe, numai faliment. Nu m-am putut bucura de nimic, pentru că păcatul și depărtare de Dumnezeu înseamnă depărtare de cer, înseamnă depărtare de sfințenie, înseamnă depărtare de bucurie. Și plata păcatului, oameni buni, nu e 1000 de euro, că ne-am permite mulți de aici, ci moartea. Știți ce i-am spus, cuvinte pe care vi le voi spune și vouă astăzi? Că în Apocalipsa Dumnezeu spune unei biserici pe nume Filadelfia: ți-am pus înainte o ușă deschisă. Ce mare har că în România nu se aud bombe. Ce mare har că în România este pace și că sunt biserici cu ușile deschise. Dar din păcate multe sunt căutate numai la Paști și la Crăciun. Dragii mei, Dumnezeu caută creștini nu de Paști și de Crăciun. Dumnezeu caută creștini care să meargă la biserică între Paște și Crăciun și între Crăciun și Paște. Ce părere aveți dacă v-aș spune că eu cu soția mă înțeleg foarte bine, dar mă întâlnesc cu ea doar la Paști și la Crăciun? Cei mai mulți oameni din România spun: suntem creștini, dar avorturile în România sunt tot la 5 minute făcute. Suntem creștini, dar uitați-vă câte crime sunt, uitați-vă câte familii distruse, uitați-vă cât necază duce păcatul. N-ai vrea astăzi împreună cu mine să spui: Doamne, vreau să mă îndepărtez de păcat și durerea care o am în sacul meu cărat de atâția ani să o schimb în bucurie. Amin. Tristețea poate să mai fie în viața ta din cauza unei boli. Și vei spune: frate Cristi, cum aș putea să scap de boala în care sunt? Dragii mei, la un moment dat Domnul Iisus Hristos merge la o scăldătoare și întâlnește acolo pe un om care era bolnav de 38 de ani. Și Iisus Hristos îi pune o întrebare care sună ciudată. E ca și cum ai vedea pe un om bolnav la spital și îl întrebi: vrei să te faci sănătos? Și Iisus Hristos îl întreabă: vrei să te faci sănătos? Și omul ăsta nu se uită la Iisus, se uită în stânga, se uită în dreapta, se uită în față și se uită în spate și spune așa: n-am pe nimeni. O altă traducere românească spune: n-am om. Eu, ca să mă fac sănătos, am nevoie de un om. A fost verișorul meu aici, s-a băgat el în apă, s-a vindecat. A fost unchi, a fost vecinul, a fost colegii de clasă, ori plecat tot și am rămas singur. Și-a zis Iisus Hristos, parafrazez: chiar dacă nu mai ai pe nimeni, când mai ai pe mine, ai totul. Dragii mei, poate că boala și suferința în care ești a venit cu scopul acesta, ca să te facă să-ți ridici privirea spre cer. Uitați-vă cât timp la oameni le merge bine. Uitați-vă ce a spus David în textul pe care l-am citit. Când îmi mergea bine, ziceam: să meargă bătrânii la biserică, să meargă pensionarii la biserică. Eu n-am timp, a spus un patron către un păstor. Eu sunt ocupat, n-am timp de Biblie. Au ăia care sunt ajutor de șomaj, ăia au timp de Biblie, că stau acasă de ziua. Au alții timp de Biblie. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că durerea bolii care au venit peste tine, spune în Iov, capitolul 35, dacă nu greșesc, că prin suferință Dumnezeu îl înștiințează pe om. Poate în jalea și în suferința aceea a bolii, nu e așa că Dumnezeu ți-a îndreptat ochii spre El, spre cer? Și ai văzut că atunci când îl ai pe El, îți este suficient. Îmi spunea un prieten, un băiat de la noi din Deva: frate Cristi, am 4.000 și ceva de prieteni pe Facebook. Sunt asigurat. Și am spus următoarele cuvinte, fără să știu că se vor împlini în 3 luni de zile. Când o să fii în spitalul din Deva singur și o să mă suni, să-mi spui exact câți din prietenii aceia au venit să te caute. M-a sunat după 3 luni și a zis: frate Cristi, nu vii să mă vizitezi. Din 4.700 n-a venit nimeni. Că una e să dai like, una e să scrii comentariu și alta e să-ți lași totul și să mergi să cauți pe cel care e bolnav. Nu știu care e tristețea din viața ta, poate e un faliment în familie. Se spune că persoanele care trec printr-un avort sau printr-un divorț, toată viața nu-și revin, sunt cele mai crunte traume prin care poate trece cineva. Poate ai trecut cu familia ta, cu soția ta prin astfel de probleme. Vreau să spun că Dumnezeu astăzi are putere să vindece și familia ta. Avem la noi la biserică un caz, un om venit din lume, din afară. Într-o zi a venit în biserica noastră un om bine făcut. I-a plăcut mesajele, i-a plăcut cântările, Dumnezeu i-a vorbit, a luat botezul și a mers acasă la mama lui care e pe cărucior și a spus: mami, l-am găsit pe Iisus, am găsit fericire, am găsit bucurie. Și maică-sa de pe cărucior a spus așa: dacă ai găsit bucurie, du-mă și pe mine acolo. Și a început să vină și maică-sa și a luat și ea botezul. Și acum vreau să vă spun că dacă veți veni la Deva joi, marți sau duminică, veți vedea un om care n-are mașină personală, că e sărac. N-au avut bani să-și cumpere un autovehicul care să se poată deplasa rapid. N-au avut bani de medicamente prea mulți. Dar la ora 6 seara, fără 10, în fața bisericii cu un cărucior. M-am întâlnit cu el recent și l-am întrebat, cum ești? Și-a zis, frate Cristi, în fiecare zi când citesc din Biblie, împreună cu mama mea, simt că în camera mea se mai coboară o persoană. Și această persoană, eu cred că e Iisus Hristos. Și uităm de medicamente, uităm de căruți cu rotile, uităm de greu, uităm de toate, pentru că suntem mai aproape de cer. Mă rog astăzi Dumnezeu să schimbe tristețea care o ai și jalea care o ai în bucurie. Doi, un al doilea sac, dragii mei, pe care l-am găsit în cuvântul lui Dumnezeu este în Proverbe. Capitolul 7 cu versetul 19 și 20, dacă pot să afișez. Proverbe 7 cu versetul 19 și 20. Unde o femeie stricată vorbește despre soțul ei și spune așa, soțul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă. Și ce avem noi mai de preț acasă se numește sacul cu bani. Și soțul meu l-a luat cu el. Dragii mei, eu n-am venit astăzi în Bucovina să vă spun că dacă aveți acasă un sac de bani, ați făcut un mare păcat. Nu. Eu am venit astăzi să vă spun că dacă aveți acasă numai bani, sunteți cei mai săraci oameni de pe fața pământului. Într-o zi a venit cineva la Iisus, un tânăr bogat, și a zis, Doamne, ce mai lipsește? Uită-te la mine. Costum de câteva mii de euro. Am dat de mâncare la mulți prin faptul că am angajat multe persoane să lucreze la mine. Am sponsorizat biserici, am făcut multe lucruri, ce mai lipsește? Ar fi vrut, eu asta înțeleg, să-i zică Iisus în fața mulțimii, ești de 10, nu-ți lipsește nimic. Se uită Iisus la el și îi spune așa, în fața cerului nu se calculează bogățiile după schimb valutar. În fața cerului nu considerăm și nu facem calcule după cai putere de la mașina care ai parcat-o aici aproape sau departe. În fața cerului vreau să spun ceva, că îți mai lipsește un singur lucru. În fața veșniciei s-ar putea ca tu să fii strâns saci întregi de bani, dar în ochii mei tu ești sărac. În Luca 12 spune Biblia că la un moment dat veneau combinele, tractoarele, vorbesc în termeni din ziua de astăzi, cu mult grâu, orz, ovăz, porumb. Și patronul acela mare, bogătașul acela mare s-a uitat și a zis, nu mai încape în hambar. O sunat arhitectul și a spus așa, săptămâna viitoare vreau hambare noi. Seara, probabil că a dat un concert, a cântat orchestra la mulți ani, s-a ciocnit pahare și a spus următoarele cuvinte. Mănâncă suflete și bea, că ai bogății strânse pentru mulți ani. Dragii mei, oamenii care își încheie zilele fără Dumnezeu, fără o mulțumire, fără rugăciune, știți că noaptea au coșmaruri? Vine Dumnezeu la el în vis noaptea și îi spune așa, să trăiești șeful, așa îi spune Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu nu se adresează nouă cu privire la ceea ce avem sau în legătură cu ceea ce avem. Dumnezeu întotdeauna ne se adresează în legătură cu ceea ce suntem și îi spune, nebunule. Și psalmistul deșifrează această taină și spune Biblia, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Și nu numai că spune, trăiește ca și cum n-ar fi Dumnezeu. Și ascultați ce îi spune Dumnezeu, dragii mei, m-am înfiorat și versetul ăsta a schimbat multe lucruri în viața mea. Luca 12 cu 21. Cu 20. Chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Nu orzul, nu porumbul, nu mașina, nu banii, că lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile care ți le-a dat. Și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi? Și acum ascultați următorul verset. Tot așa este și cu cel ce își adună comor pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Adică Biblia îmi spune mie astăzi un lucru care mă uimește. Și anume că tot ce strâng din punct de vedere material nu sunt bogății cu care să-L uimesc pe Dumnezeu. Decât dacă acele lucruri le pun în slujba lui Dumnezeu, atunci se schimbă calculele. Și Dumnezeu îi spune, în ochii mei tu ești sărac lipit pământului. În ochii mei, saci de bani care îi ai acasă nu valorează nimic. Dragii mei, am o întrebare astăzi. Pentru ce alergați în fiecare zi? Poate 12 din 24. Spune o poezie frumoasă a lui Costache Ioanid, cât ai trăit, ai strâns și ai strâns. Cum strânge de pe crengi furtuna și acum te uiți cu ochii plânși că toate câte ți le-ai strâns te lasă una câte una. Ai vrut în lumea de nevoi să-ți faci un rai, ce cutezanță! Și acum dai totul înapoi și pleci din rai cu pumnii goi. Iar unde pleci tu? Ai speranță? Mi s-a întâmplat, dragii mei, să mă întâlnesc cu oameni la evanghelizări, în public, în privat, și să-i întreb, dacă mor la noapte, unde merg? Știți ce mi-au spus cei mai mulți? Dumnezeu știe! Dragii mei, dacă eu iau acasă o plasă de cumpărături și merg în mașină și în timp ce mă îndrept spre mașină, vecinul meu iese din casă și mă întreabă, Domnul Cristi, unde mergeți? Și eu îi spun, Dumnezeu știe, ce părere aveți despre mine? Când am mii de posibilități, pot să mă duc la finanțe, în parc, la casa de cultură, la primărie, pot să mă duc în mii de variante și în mii de posibilități. Știți că dincolo sunt doar două posibilități? Rai sau iad? Și Sfântul Apostol Pavel în 2 Timotei, ultimul capitol, spune așa în ultima lui scrisoare: m-am luptat lupta cea bună, am păzit credința, mi-am sfârșit alergarea, de acum Dumnezeu știe ce-o fi, habar n-am unde mă duc, așa spune. Dragii mei, fac o paranteză la mesaj. Ne sărbătorim sfinții și nu e un lucru rău să ne amintim de sfinți. Dar m-am uitat anul trecut când muncitorii de peste drum de mine ori sărbătorit pe Sfântul Ioan Botezătorul în august. M-am uitat la ei și au zis, Domnul Cristi, am oprit betoniera. Zic, mă, dar de ce ați oprit betoniera? Ce nu mai lucrați? Păi zice, e sărbătoare, mă. Bun, dar cum? Ce faci când e sărbătoare? Citești Biblia? Merg la biserică? Nu, zice, spargem bergambir, fumăm Marlboro. Oameni buni, voi vă dați seama, diavolul cum urlă de bucurie când vede în ce înșelare suntem. Noi ne amintim de sfinți spărgând bere. Ne amintim de sfinți, de oameni care au trăit frumos, trăind în păcat. Sfântul Apostol Pavel a spus așa, de acum mă așteaptă cu luna pe care mi-o va da însuși Domnul Dumnezeu. Nu numai mie și ție care ești aici astăzi. Întrebarea mea este, care sunt bogățiile care le ai? Știți că un gram de credință valorează mai mult decât un gram de aur? Un gram de aur în România astăzi este 40 de euro. Apostolul Petru, în 1 Petru 1 cu 7 spune așa, încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere, un gram de credință, e mai scump decât un gram de aur. Poate că ești sărac în ochii lumii, nu ți-ai permis să-ți cumpere aur. Vreau să spun că dacă ai un gram de credință, că atunci când mori îl vezi pe el, tu ești bogat în Suceava. Dacă ai un gram de credință, că soțul tău pentru care te rogi de ani de zile se va schimba și își va schimba viața, tu ești bogat în Suceava. N-ai vrea astăzi să te uiți să vezi care sunt lucrurile pe care le-am strâns. Auzeam de cineva care avea acasă 70 de perechi de papuci, de sandale, de pantofi, sute de cămăși. Și când auzeam această vorbă despre ei, m-am gândit, oare au printre cămășile acelea și haina albă? Dragii mei, vine o zi când Dumnezeu va deschide cartea vieții. Nu va conta atunci dacă te cunoaște nu știu cine din Suceava. Tot ce va conta este dacă te cunoaște Dumnezeu. Închei punctul 2 spunându-vă că în New York era o bătrânică care mergea gârbovită, cu capul a plecat, și un reporter s-a apropiat de ea și a zis, bunică, cum ați ajuns așa? Ce căutați? În fiecare zi vă văd ieșind pe stradă, câteva ore parcurgeți New York-ul cât se poate din el și vă întorceți acasă, mereu cu capul în jos, mereu cu capul a plecat. Și bătrânica a spus așa, de 35 de ani, caut. În urmă cu 35 de ani am găsit un inel de aur, l-am dus, am căpătat bani frumoși pe el. De 35 de ani caut al doilea și nu-l găsesc. Dar ce ați găsit? Am găsit ace de gămălie, am găsit șuruburi, am găsit piulițe, am găsit nasturi. Am găsit numai prostii și spatele ăsta care trebuia să fie drept s-o gârbovit. Ochii ăștia care trebuiau să privească cerul, acum privesc pământul. Mi-am pierdut viața pentru că am căutat gunoaiele lumii. Dragul meu, ascultă-mă astăzi și vreau să spun, vine ziua când ce ai în sac va trebui să întorci sacul invers, cum făceam eu la moară cu tatăl meu, și să-l scuturi bine. Ce va cădea în ziua aceea din el? 3. Biblia vorbește despre un alt sac și găsesc în Iosua capitolul 9 și nu mai citesc. În Iosua capitolul 9 niște gabaoniți vin la Iosua și aveau cu ei niște saci vechi. Și în sacii aceia aveau pâine mucegăită. Vreau să metaforizez acel pasaj astăzi și să te întreb care e pâinea care o ai în sacul tău. Dragii mei, noi în fiecare zi din punct de vedere fizic avem nevoie de cel puțin 3 mese pe zi ca să avem caloriile, proteinele necesare ca să putem munci. Din punct de vedere fizic, mâncarea care noi o mâncăm intră prin gură. Din punct de vedere spiritual, nu e așa. Din punct de vedere spiritual, mâncarea care intră în sufletul nostru, în duhul nostru, intră prin ochi. Cercetătorii au ajuns la concluzia și oamenii de știință au spus că 85% din informația care intră în mintea noastră intră prin ochi. De aceea spunea Iisus Hristos, dacă ochiul tău e plin de lumină, tot trupul tău e plin de lumină. Dacă ochiul tău e sănătos, tot trupul tău e sănătos. Vreau să te întreb astăzi, care e pâinea care o mănânci din punct de vedere spiritual în fiecare zi? Nu cumva te uiți la altul pe internet să vezi ce are el și tu vii și spui, uite, eu nu am. Și în fiecare zi mănânc pâinea nemulțumirii. Mă uit să văd ce face altul, câți bani învârte, ce mașini are. Și mă duc acasă și mă cert cu nevasta pentru că eu nu am sau ea nu are. Și în fiecare zi mănânci o pâine mucegăită a certurilor, a cârtirilor. Am o veste bună să spun astăzi. O coborât între noi pe pământ într-o zi, cel care a spus, eu sunt pâinea vieții. Dacă vrei să-ți rănești sufletul în fiecare zi, deschide cartea aceasta. La 7 ani jumate, părinții mei mi-au pus în mână Biblia și au zis, vreau și vrem cartea asta să-ți fie de ajutor și de folos. Și vreau să vă spun, dragii mei, cartea aceasta mi-a schimbat viața. Pâinea aceasta care o mănânc în fiecare zi m-a făcut să stau lângă soția mea după 10 ani de căsătorie, când cei mai mulți din colegii mei, după un an sau doi, au plecat. M-am făcut să primesc copii ca din partea lui Dumnezeu și să-i văd astăzi învățând psalmi. Fata mai mare cunoaște peste 20 de psalmi la 7 ani pe de rost. Într-o zi a venit la mine și a zis, tati, vreau să spun ceva, și eu eram prins la calculator și așa am împins-o un pic la o parte și am zis, sunt ocupat acum. Și a zis, tati, nu vrei să mă asculți un pic? Am crezut că îmi cere o bomboană, îmi cere ceva și iară mă întrerupe. Și a zis, tati, vreau să spun ceva, și am zis, zi! Și a zis, tati, mă bucur când mi se zice, haide-mi la casa Domnului. Mă bucur când pot să mă duc la biserică, când pot să ascult o cântare. Pentru că ceea ce ne dorim, dragii mei, în viața noastră este să avem pâinea vieții, care a coborât din cer și care dă lumii viață. Ne numim creștini, dar la cele mai multe familii, Bibliile de acasă sunt noi și viețile vechi. Ar trebui să fie invers, să fie Biblia veche și viața ta să fie înnoită de cuvântul acesta. Ascultă-mă, nu o să poți să ai o binecuvântare a familiei în viața asta, indiferent câți bani ai, indiferent ce relații ai în parlament sau în guvern. Dacă n-ai cartea asta în casa ta și nu o citești și nu o trăiești, nu te vei bucura de viața asta. N-ai vrea astăzi, în loc de pâinea mucegăită din sac, să zici, Doamne, pune pâinea ta, pâinea vieții. Și în ultimul rând, și cu asta mă apropii de încheiere, este un sac pe care vi-l recomand astăzi la toți și sunt niște saci frumoși. În Genesa capitolul 43, cu versetul 11, Iacov, tatăl lui Iosif, spune fraților lui Iosif următoarele cuvinte, fiindcă trebuie, faceți așa, luați-vă în saci ceva din cele mai bune roade ale țării, ca să duceți un dar omului aceluia, și anume, puțin leac alinător, puțină miere, mirodenii, smirnă, fistic și migdale. Adică puneți în sacii voștri ceva de folos, ceva frumos. Nu puneți în sacii voștri gunoaie. Puneți în sacii voștri leac alinător, adică niște cuvinte frumoase pe care să le ai pentru cel căzut. Dragii mei, când samariteanul milostiv s-a oprit la cel care era căzut între tâlhari, nu și-a făcut selfie cu el. Nu a zis, hai să facem o analiză, uitați-vă la un accident, la locul accidentului, când se întâmplă un accident. Câte categorii de oameni vin? Vine poliția care măsoară, care împarte amenzi, care face calcule. Vin reporterii care de la o treabă mică de multe ori pun titluri senzaționale. Vin curioșii care stau așa și spun, mă, asta e, viteza, omoară. Dar vine cineva și ăsta e smurdul. N-are timp de poze și spun, Domnul să-i binecuvinteze. N-are timp de titluri senzaționale, se pleacă jos și încearcă să facă ceva. Ai în sacul tău leacă alinător pentru cei care sunt căzuți lângă tine? Știți câți oameni lângă noi au nevoie de un cuvânt frumos? Au nevoie de un ajutor, au nevoie de un zâmbet. Mai pune în sacul tău și ceva miere, puțină miere, puțină dulceață. Dragii mei, pentru un kilogram de miere, ascultați-mă, pentru un kilogram de miere, 1200 de albine parcurg o distanță de 40.500 de kilometri și culeg polen din 3 milioane de flori. Se face greu mierea? Foarte greu. Dau un kilogram de gunoi. Foarte ușor. Ce ai în sacul tău? Miere? Să lași în urmă dulceață. Puneți în sacii voștri smirnă, un miros frumos. Pentru că Sfântul Apostol Pavel spunea, voi trebuie să aveți o mărturie frumoasă și afară, și la serviciu, și la școală, și la facultate, și în biserică. Să fiți o miriasmă a lui Hristos, să mirosiți a cer în fiecare zi. Că cine miroase a cer aici, are cerul întreg dincolo. Familia care are un colț de cer aici, oameni buni, eu n-am cum să am iad în casă și când mor să văd cerul. Dar nu există așa ceva. Eu trebuie să mă obișnuiesc cu raiul de aici, cu cerul de aici. Și într-o zi îl voi vedea pe el față în față și îmi va fi binevoitor, slăviți să fie numele Lui. Puneți în sacii voștri fistic, ceva sărat. Vorbirea voastră să fie ziditoare. Că e plină lumea de știri, de violuri și de crime. Veniți voi cu o veste bună. Asta înseamnă Evanghelia, vestea bună. Am întrebare, apropiindu-mă de finalul mesajului. Am această întrebare. Ce ai în sacul vieții tale? Ce ai în sacul inimii tale? O mers frații lui Iosif la Iosif și i-a dus miere, i-a dus fistic, i-a dus leac alinător și a zis, Iosif, vă mulțumesc, numai că nu poți să mânci miere de 3 ori pe zi. Nu poți să mânci fistic în fiecare zi de 3 ore. O zis, voi m-ați adus roade bune, eu pun în sacii voștri ceva mai frumos, eu pun în sacii voștri grâu, Dumnezeu m-a trimis în fața voastră ca să vă salvez familia. Vrei să salvezi familia? Pune în sacul familiei tale grâul acesta. Aleluia! Doamne, ajută-ne la asta! Dragii mei, aș vrea acum la final să vă motivez la un moment de rugăciune. Aș vrea ca acest mesaj, cu multe greșeli gramaticale, cu multe poate comparații care n-au fost cele mai potrivite, aș vrea să vă motiveze să vă uitați la viața dumneavoastră și să ne uităm la viața noastră. Știți că în fiecare zi mor oameni? Știți că tot la 2 secunde moare un om pe acest pământ? Știți că în fiecare zi ne apropiem de cer? Noi n-am făcut contract cu moartea ca până la 80 de ani, din cauza că am terminat informatica la Timișoara, să mă lase, să ia pe alții. Nu. În fiecare moment tu trebuie să fii pregătit pentru cer. Pentru că nu se știe cum treci de aici, cum pleci de aici. Avem o familie prietenă lângă Lugoj. Au 13 copii. Oameni care muncesc de dimineața până seara și care sunt o mărturie frumoasă în comunitatea lor. Oameni care împreună cu copiii lor muncesc în agricultură. Eram plecat în Anglia în urmă cu 2 luni de zile și în dimineața când m-am trezit, după orarul Angliei, am găsit 10 de apeluri de la prietenii mei și de la această familie. Fratele Liviu Oxinte a trecut prin acea situație pentru că cunoaște această familie. Într-o dimineață care nu anunța nimic neprevăzut. Tatăl și fata de 21 de ani au plecat la piață să vândă cartofi. Tatăl a plecat în față cu o mașină, fata a venit din spate cu o altă mașină. Au spus așa, ne vedem în Peco și băgăm benzină, motorină în cele 2 busuri și apoi plecăm mai departe. Tata a ajuns în Peco și fata nu mai venea. Era 6:30 dimineața. A sunat pe fată și fată nu răspundea. A sunat cineva pe tatăl și a spus, întoarce-te, la 2 km de benzinărie. Încă îți poți găsi fata caldă. A intrat unul pe contrasens și ți-a omorât fată. M-am întâlnit cu această fată cu o săptămână înainte de a pleca în veșnicie, când cu tatăl ei a venit la Deva, la câteva familii nevoiașe și a adus câteva tone de cartofi. O fată care zâmbea mereu. O fată care în timp ce venea spre Deva s-a uitat la tatăl ei și a spus următoarele cuvinte: tati, dacă ar trebui să plec din lumea asta, și taică s-a zis, oprește-te, nu mai vorbi despre așa ceva. Cum să vorbești la 21 de ani despre moarte? Tati, stai un pic, dacă ar trebui să mor, singura tristețe care aș avea-o este că Patricia încă n-a făcut un legământ cu Dumnezeu. În săptămâna premergătoare plecării ei în veșnicie, fata aceasta a vizitat mai multe familii sărace. Joi trebuia să sărbătorească ziua de naștere, cum spunem noi, avea 21 de ani. N-a avut timp pentru aia. A mers la spital în Timișoara și a vizitat oameni bolnavi de cancer. Copii la care nu le-a dus nimeni o portocală, de la Crăciunul trecut, o mandarină. Ori întrebat-o colegii, de ce alergi? Care e scopul alergării tale? Și-o zis, vreau, până fac 21 de ani, să mai strâng ceva în cer. Când alții strâng bani pentru lumânări, pentru artificii, să aibă ce pocni în ziua de ziua lor, eu vreau să mai strâng ceva în cer. O mărs în grădină, o luat legume și o zis, maică, sau unde mergi? La o bătrânică. O zis, taică-s-o Cristi, în săptămâna aceea au legat roșii, zeci de roșii la o femeie din sat pe care n-o bagă nimeni în seamă. Mă duc acum după moartea ei și mărează-mi de pare de la roșii și mângâi. Și știu că fata mea aici a fost în genunchi și a făcut ceva pentru Dumnezeu. Am adus telefonul cu mine în față ca să vă citesc care a fost ultima cântare pe care fata asta. La ora 12 noapte au trimis-o colegilor, surorilor ei de acasă. Era în Timișoara. A doua zi dimineața au venit să ducă cartofi la piață. La 12 noaptea o trimis o cântare extraordinară. Corul spune așa, spune de ce tot alergi, spune ce vrei să culegi. Pierzi rătăcind ani întregi în neștire. Mâine la capăt de drum tu vei afla că oricum fără Iisus toate sunt amăgire. Mi-a trimis sora ei ceva ce s-a găsit în Biblia ei. Auziți, vă citesc cuvintele acestea frumoase. Mă țin strâns, spunea Ana. Mă țin strâns nu de o funie, că s-ar rupe. Nu de un om, că ar pleca. Nu de un vis, că se poate frânge. Nu de un plan, acesta se poate anula. Mă țin strâns de Dumnezeu. Fata asta la 21 de ani era pregătită pentru cer. În seara asta sunt aici persoane care nu sunt pregătite. Vreau să cântăm o cântare. Și dacă în timpul cântării este cineva care are nevoie de rugăciune, sunt aici zeci de păstori pe care Dumnezeu îi ascultă când se roagă. Sunt aici în sală oameni care vor mijloci împreună cu noi. Dacă simți că Dumnezeu te-a găsit în seara aceasta și te caută de multă vreme, vin aici în față, în picioare, lângă scenă. În timpul acestei cântări ne vom ruga pentru tine. Eu nu pot să schimb oameni buni pe nimeni. Dumnezeu poate schimba blestemul în binecuvântare. Dumnezeu poate schimba tristețea în bucurie, sacul de jale în sac de veselie. Poate simți, așa ai crezut că diaspora îți dă o șansă la viață și ai venit acasă dezamăgit. Dumnezeu te așteaptă să începi o viață nouă. Poate în boala în care ești, ai spus, Doamne, de ce? Și Dumnezeu a spus, în seara asta ai înțeles de ce. Că ți-am vorbit prin multe lucruri frumoase și n-ai vrut. Și acum te-am prins așa un pic la colț și vreau să-ți spun niște cuvinte. Că te iubesc. Haideți să ne ridicăm.